Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mula sa pag-aaral ng tattoo sa mga kalsada ng Maynila hanggang sa pagkakaroon ng sarili niyang tattoo studio sa Melbourne. Nagsisilbi na ngayon bilang isang mentor si Ryan Ocampo sa iba pang malikhaing gustong matuto ng sining na ito.
May girlfriend ako noon na nag-aral dito, tapos yun na nurse siya, tapos hanggang na permanent resident siya, tapos yun, sumunod ako sa kanya dito. Before ako pumunta dito sa Melbourne, nagtrabaho ako sa US as a cook. Ginagawa ako, tattoo artist ako, tapos cook din at the same time. Pero pag-decide ako na mag-focus na lang mag-tato. At yun, mag-self-employed na lang hanggang nakapag-start ako ng business ko.
Okay, so mabalik muna tayo dun sa pagiging tattoo artist mo, no? So, sa Pilipinas, yes. Tattoo artist ka na ba dun?
Yes. Actually, nagtatattoo na ako since 13 years old. Then, yun, naisipan ko lang din naman magtrabaho na as a cook para stepping stone lang din para makapagtayo ako ng business sana sa Pilipinas. Kaso, yun, napunta nga ako dito sa Australia, kaya dito ko na pinagpatuloy yung plano ko.
Okay, so sabi mo 13 years old ka pa lang, nagtatattoo ka na. So,
yes.
Paano nangyari yun?
May mga kaibigan kasi ako na yun, hilig din yung mga tattoo noon na kami lang nagtatatuan, nagpa-practice lang, ganun. Tapos yun na, nakuha ko rin actually yung first tattoo ko nung 13 years old ako. Ayun, na hindi ko rin talaga ina-expect na ito rin yung magiging full-time job ko ngayon.
Sino nagturo sa'yo at paano nangyari na nahiligan mo lang mag-drawing tapos biglang naging
actually,
tattoo?
Actually, wala eh. Never lang ako nag-stop since 13. Tapos yun, tuloy-tuloy lang. Hanggang hindi ako minto, hanggang yun, nangyari na itong mga bagay na nagkaroon ako na opportunity na makapagtayo ng sarili kong shop na yun, hanggang nagsimula na ako na mag-full-time, mag-focus, hanggang yun, tuloy-tuloy lang.
Paano mo na-improve yung art mo kung sabi mo nga self-taught ka lang, wala kang mentor?
Actually, minsan, kasi medyo very high na yung social media ngayon, tsaka mga Instagram, ganun. Marami akong nakikita na mga, yun, na nagbibideo sila ng mga gawa nila na talagang mga ibang level na gawa. Very important yung experience talaga.
Nung nagpunta ka dito sa Australia, yan ba yung una mong naging trabaho?
Yes. Actually, pagpunta ko dito, nag-post ako ng mga ilang gawa ko na nagtatrabaho ako dito sa home base. Tapos may mga tattoo shop na tumawag sa akin na nag-offer kung gusto ko ba daw na magtrabaho sa kanila. Nagtrabaho ako sa isang tattoo shop dito sa Melbourne, which is 6 months lang, pero hindi maganda yung parang naging namin ng boss ko. Kaya parang naisipan ko mag-solo na lang.
Ano yung nakita mong diferensya ng pagtatattoo sa Pilipinas sa pagtattoo dito sa Australia?
Actually, malaking bagay. Kasi, yun, unang-una, masyado nilang dinidiscriminate yung tattoo doon. Tsaka, hindi nila ganun kaalam yung value ng tattoo para gumastos sila sa ganung bagay, ganun. Dito naman, alam nila yung kahalagahan ng isang skilled na tao. Tapos, masyado nilang ina-appreciate yung mga bagay lalo na art. Ayan, actually, napakahirap kasi pagdating sa balat, hindi ka pwede magkamali. Kaya kailangan very focus ka, lalo na sa mga details. Dapat kahit isang mintis lang, kung pwede, wala kang palampasin. Na kailangan parehong-pareho dun talaga sa pinaggagayahan mo. Hindi katulad pag sa paper lang, kaya mo mag-drawing, burayin yung mali, ganun. Tapos, yun, mas na-enhance mo siya na mabuti kasi na-erase mo nga siya. Tapos, yun nga, hindi ka ganun ka-focus minsan kasi alam mo na mabubura mo pa rin siya.
Di ba nga sabi mo, nagtayo ka ng sarili mong business. So, paano mo to ginawa? Kailan nagsimula yung idea mo para dito?
Actually, nung una pa lang, may idea na ako na ganun eh. Kasi nga sabi ko, nung palang nasa Pilipinas ako, gusto ko na talaga magkaroon ng shop. Kaso, yun nga, ginawa akong stepping stone yung pagbabar ko, yung pagiging cook para makabuo. Kaso dito ko na tinuloy yung plano ko. So, yun, inumpisaan ko siya sa, ano lang, sa very home-based tattoo shop lang siya, pero fully registered. Inumpisaan ko lang siya sa garage, tapos, yun, meron akong isang garage dito sa unit na nirenovate ko. Ginawa ko siyang shop talaga. Tapos yung pinaregister ko siya, hanggang ngayon, na-discover ako ng mga tao dito sa Northern Suburb, hanggang na-busy, ganon, hanggang nagkaroon ako ng opportunity na magkaroon ng, ano, ng shop kasi merong isang tattoo shop dito na, ano, na, na nagsara. Tapos yun, ang ginawa ko, tinurn over ko yung business hanggang binuhay ko siya, nirenovate ko yung, ano, all over yung shop. Tapos yun, hanggang napag-start ako, nakapagbigay ako ng mga opportunity sa mga ibang tattoo artists, especially from Philippines, na makapagtrabaho din dito sa Melbourne. Actually, meron nga rin akong na-sponsored na tattoo artist. Siya yung, ano, sa 21 years na siyang nagtatato, na ngayon na nagtatrabaho sa akin sa Tag Life Tattoo. Filipino rin siya na ginagamit, ano, working visa.
Okay, so madami bang Pilipino na nagtatrabaho para sa'yo?
Yes, actually halos lahat ng mga lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang na Pilipino nagtatattoo dito na nabigyan natin na opportunity na makapagsimula kung talagang yun yung gusto nilang gawin sa buhay nila.
So parang nagiging mentor ka rin para sa mga workers na yan, sa mga bagong tattoo artists.
Yes, actually yes. Doon ko sila tinotolerate sa ganung bagay na kailangan kung ano talaga yung gusto nila, yun ang sundin nila kasi yung mahirap yung isang bagay na ginagawa mo na hindi mo naman gusto. At least dito, makukuha mo kung ano yung, well, na ginawa mo kasi yung bagay na gusto mo, in-apply mo sa trabaho mo, balang araw lahat ng gusto mo makukuha mo. Yun nga, yung sinasabi ko sa kanila na mag-focus lang muna sila sa, ano, sa gawa nila, sa art nila, bago sila, yun, talagang mag-confident na yun na mag-charge. Kasi nga, sabi ko, meron naman tayong tinatawag na apprentice rate, which is pwede naman natin siyang i-advertise kung nasa tao na lang din, kung gusto niya magpatattoo sa kanila o hindi. At least, dun naman, na yun, napapractice naman sila, at least the same time, kumikita din.
Kasi nga, di ba, itong mga to, bago lang sila sa tattooing. Kasi, pero ang tattoo, permanent yun. Paano ba sila nagpa-practice? Kasi kailangan tao yung kasi, gagawan mo.
Hindi, kasi meron naman silang ginagamit na practice skin. Siguro mga mag-start muna sila ng 2 months. 2 months muna na ano na parang observation muna sa shop. Tapos after that, pwede na silang magtattoo sa practice skin. Isa siyang ano, parang balat din siya na nabibili sa mga tattoo supply na ano, pwede mong pagpraktisan. Tapos after 1 month, pwede na silang magpractice ng ano, ng real skin.
Ang tattoo shop niyo ba may particular specialty kayo?
Oo naman. Ako kasi yung kung saan ako nagsimula yung mga gangster na design, ganun. Yun yung pinaka ano ko. Kasi siyempre yun nga na parang natutunan ko magtattoo from the street. Ganun na pagtatattoo ng mga standby doon sa Pinas. Ganun, yun, hanggang yun, mga, siyempre hilig nila yung mga gangster design. Doon na rin ako na nahubog ng gusto hanggang yun, hanggang naging pinaka-korte ko. Pero hindi lang siya yung parang inaral ko talaga. Inaral ko rin talaga lahat ng style na ano gusto ng mga tao. Yun, yung mga Polynesian na tribal. Tapos, yun, kahit na ano, yun, all freehand lang din. Kasi ano, talagang Filipino pattern yung ginagamit namin. Specialized din ako ng mga Filipino tribal, ng mga Polynesian, ganun.
As a final word, ano, anong pwede mong i-advise sa mga bagong tattoo artists or sa mga matagal na tattoo artists na gustong i-improve yung craft nila? Anong pwede mong ibahagi sa kanila?
Ang para sa akin lang, yung sundin nila kung ano yung nasa puso nila. Yung kailangan kasi, kapag gusto mong maging expert sa isang bagay, kailangan mo ng maraming oras, kailangan maging work hard ka, eh hindi mo magagawa yun kung meron kang isang bagay na ginagawa sa buhay, tulad ng trabaho, ganun. Siyempre, kung parang hiling mo lang, hanggang dun lang talaga yung magiging kakayahan mo. Kaya kung gusto nila talagang maging expert o dalubasa din na ano, gumanda yung mga gawa nila. Kailangan nilang mag-focus lang sa pagtatato at yun, kalimutan lahat ng bagay. Focus lang talaga, gawin nila kung ano yung nasa puso nila.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.